Авраамның Исаакты үргүлгі салғаны. Авраамға бұрғанның үш төлезі келгеш барған соңында, бір жыл еткенде, Сара ол ұру божу алған. Авраам оны Исаак деп адақпан. Исаак өзіп келгенде, дергі жаяқчы Авраамның бүзірелін болғаш бердінгенін шенер деп шейт бірлейін. Бұрғаныңа, Эр чаңғы сына қоғылың Исаакты алғаш, Мория деп жер жаап бар. Оны ұнда тағларының қайы брезінгі мене өргіл қолдыр сал. Қая дейірсін, мен айтып дармен, дей. Бұрғанның айтқан жүйесін күйседірі Авраамға бергілі болған. Анжалса да ол дейіргі жаяқчыға ұдыр чаңғы сөз тачуға алава. Авраам әрттен-әртте тұрғаш. Үрін өрттедір өргілгі кереглері яшын оңақтап чарып, әлжігенге чүдіргеш. Бодының үй чалжазы біле оғлу Исаакты әдірткеш, дергі жаяқчының айтқан жерінде жорықпын. Исаак ачасының қандық өргіл қаларын білбес болғаш. Оғын, ачай, от біле аясты көріп түрмін, а өргіп өрттедір құраған қайыл деп айтырған. Авраам, өргіп өрттедір құрағаны, Бұрған боды біліп қайырлар, деп қарылан. Бұрғанның айтып берген жерінге жетіп келгіш. Авраам жалжаларын адаңға қақ баш. Өргіл салыр бедігеш қылып алған. Ұяшын бәлеткіп салғаш. Ол Исаакты күлеш, бедігешке салы алған. Анжалса да ол дергі жаяқчыға ұдыр жаңғы сөз та чуға алава. Авраам, Авраам! Оғлыңжы қолым көдірбен көр. Аңа қандық да қора чейдірбі. Чүгі дерге сейін бұрғандан қорғарыңны. Мен деш жаңғы соғлыңны бәзін қарада ваныңны ам білірмен. Сене ачы бұяны башын ашыр қайырлармен. Сен үре салғалыңның саны, дейірнің сылдыстары дей, дала ерейінің әлезінінің саны дей, көй болсын. Сен үре салғалың, тайзынларыңның чер жұрттын үнчі қылдыр алыр болсын. Мен сөзіні топ тыңнаның деш. Сен үре салғалың дамжыштыр, чырық черді барла чонлар, ачып уян алыр.